VOA. Warana bilisumma oromo isa motumman Ethiopia shororke summa tiramade onet shane jede wa mufi hogana kibba kanturani gullichi tange nagenya afjedani ogan nagada ni kapsawu dafi motumma Ethiopia ti harka kenno isani hangawonni motumma dubata jiru imma kanarratti gabasni nator marka yeste kopayejira gara satini sindabas
Ajajan riptelultota motumman chane jedewam isanammo warana bilisumma oromo jechun ofwamen zoni kibadrani golichadenge gamanagan qabsaf murtesu isani ibsanijiru golichadenge weitarreganema kenya ragara ethiopia tdebun bufatet yaradla dunya bolegan simannan ngota motumma awlano intasfamuf sabahi malebi yekisafkana kaniman sawani tigamanaga tdufani fi ibsanidle enya kana garen riptelultota kaneni addabili sabasawum mate tigray abutwojin hojjechudaf wali galteta semurmun akate ibsanijiru
tokko wantuj warjunta waliun nuqabsoisu bankuma indanda inukuneni fedi fi tamta fi kullu matrumu kaysa ufaqu ta'ay jalalu matrumu raqabacha turan sutan ofi taddesu zogara badit gesmale gar e bafi jire nas jirutwan gesnef umru fi ballesu barbaachizu yero fi gubani yero guddin bi kana gubuni sim barbaachizu
dubima motumana no rumya ubbo getacho walcha golicha denge fangota simanna taisan kaysati murto golicha gamagari sanakelalen ibsani jiru misensota riptelultota warrebro fille waamichede isani jiru obogetachon
kanaf kanam boda achigetatti atablisabasa ummatati gai walinis walittu hundandenyu shanestane kallatti kananitti foforni ndandamu kanam boda skapson warana gafi ummatromo debisu ndandau amantajedu bankabu fi garakanatti akkadu fekanini muktese kamule hawasana no sanajirana poti gadati fi jarsolibiya fokkanana no sanatti ji okkantoto motu mas kallatti garagarati jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun irra jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa fuuna irra jiraa jedhee murteessu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidhaa jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa laalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eeraa wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii isii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godhe waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu sharraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan wakka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsuufii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riptelultootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaadla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.